ጎና ጎኒ ህንጸት ግድብ ዓብይ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምምላእ ማይ እውን ሓቢሩ ከም ዝቕጽል ኢንጂነር ገዴውን ኣስፋው ገሊፆም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ዜና ገብረመድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ልዝብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ዝተሳተፉን ንቴክኒካዊ ኮሚቴ ኢትዮጵያ ዝመርሑን ኢንጂነር ጌድዎን ኣስፋው ኢትዮጵያ ምምላእ ማይቲ ግድብ ክተዳናግዮ ተሰማሚዓ እያ ንዝብል ርእቶ ሚድያታት ግብፂ ነፂገምዎ። ሚኒስትራት ወፃእን ማይን ሰለስቲአን ሃገራት ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ካርቱም ሱዳን ከም ዝተራኸቡ ዝዝከር እዩ። ውፅኢት እቲ ልዝብ ግና ኣሳሓሒቡ እዩ። እቶም ሚኒስትራት ኣብ ክልተ ነጥብታት ተሰማሚዖም እዮም። ቅድማይ ሳዕበን እቲ ግድብ ንዘፅንዕ ክልተ ኩባንያታት መሪፆም ካልኣይ ንውዕል ካርቱም ንምትግባር ወሲኖም እዮም። ድሕሪኡ ሪፖርትታት ዘውፃ ሚድያታት ግብፂ ግና እተ ኩባንያታት ፀብፃብ ክሳብ ዘቕርባ ኢትዮጵያ ንግድብ ህዳሴ ማይ ንዘይምምላእ ተሰማሚዓ እያ ኢለን እየን። ኢንጂነር ጌድወን ግን ሰለስቲአን ሃገራት ዝተሰማምዓሉ ውዕል ንኣመላልኣ ማይቲ ግድብ ዝድርት ኣይኮነን ኢሎም።
መሪ ስምምነቱ ተራ ቁጥር 5 እንደሚለው የኣመላሉን ሁኔታ
ቁጥር 5 ትውዕል ከም ዝብሎ ኩነታት ምምላእቲ ግድብ በቲ መፅናዕቲ ዝውሰን እኳ እንተኾነ ኣመላልኣቲ ግድብ ምን ምስ ህንፀት እቲ ግድብ ተጣዒሙ ሓቢሩ ክኸይድ እዩ ዝብል ምዕራፍ ህንፀት ግድብ ህዳሴን ምምላእ ማይ እቲ ግድብን ሓቢሮም እዮም ዝሳለጡ እዩ ዝብል። ስለዚ ህንፀት ብዝቐፀለ ቁፅሪ ምምላእ ማይ እውን ሓቢሩ እዩ ዝኸይድ።
ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምስ ተዛዘመ 74 ቢልዮን ኪቢክ ሊትር ማይ ወይ ከዓ ክልተ ዕፅዩ ማይ ጣና ዝሕዝ ሰብ ሰራሕ ቃላይ ክፈጥር እዩ። ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ግና ክሳብ ዝመልእ ምፅባይ የድለን። ኢንጂነር ጌድወን ክልተ ተርባይናት ኣቐዲመን ምምንጫው ኤሌክትሪክ ከም ዝጅምራን መፅናዕቲ ክልቲአን ኩባንያታት ቅድሚ ምዛሙ ምምላእ ማይቲ ግድብ ከምዚ የቋርፅን ሓቢሮም።
የሁለቱ ተርባይኖች ስራ መጀመር በታችኛው ላይ ምንም የሚያስከትለው ለውጥም የለም፣ በፍሰቱም ላይ እንትን የለም። በሁለቱ ተርባይኖች
እንትን ክልተ ተርባይናት ስራን መጀመርን ንሱዳንን ግብፅን አሉታዊ ጽልዋ የስዕበለንን ኣብቲ ግድብ ዝጠራቐም ማይ እውን እንተኾነ ምስ ዋሕዚ ኣባይ ክነፃፀር ከሎ 10% እውን ኣይኾንን። እቲ መፅናዕቲ እናቐፀለ እውን ስራሕቲ እተን ተርባይናት ክቕፅል እዩ።
ክልቲአን ኩባንያታት ፈረንሳይ ዘካይዶ መፅናዕቲ ህንፀት እቲ ግድብ ንሓደ ሰከንድ እውን ከምዘየቋርፆ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይገልፁ። ፍርቂ ህንፀት እቲ ግድብ ዛጊድ ከም ዝተዛዘመ እውን ሓቢሮም እዮም።